Voice of America.
ዋና ጸሐፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጽ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን ትሽዓተ ወርሑን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብዝን ላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ዝተሳእኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዝ ተሰኣነ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ትሽዓተ ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መግለፂ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ.ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐጥቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለፂ ካብ ፓርቲኦም ወፅኡ እዩ ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎች ነን ፖሊሶች ነን የሚሉ ሰዎች አስገብተው ወደ መኪናቸው አስገቡኝ።
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ጽሕፈት እናኸድኩ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪናኦም ኣእትዮምኒ ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ ግን ናይዛ መዓልቲ ቅሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ ተቐጥቂጠ እየ ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ ተቆሪፁ ተሸይጡ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሎም ንዘለዓልዎ ምንቅስቓስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ
ኣቶ በቀለ ነጋ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ኢኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ንምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ጸርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠኝ። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 17 ሓደ ወፃኢ እዩ ነፃነተይ ተገዲቡ
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ሰሪሑ ናይ ምእታው ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም እንተ ወፂኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ፀገም ንሕና ሓይልታት ፀጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን ተቐቲልካ ኣብ ጓሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክብሉ ወሲኾም ብዛዕባቶም ሰባት ክገልፁ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30 ክሳብ 35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑኦም ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣተበቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወፃኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂዖ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበፅሑ ኒ ዝመፁ ሰባት መፈራርሂ ይበፅሖም ነይሩ ዝቐረፀ ሰብ ዝበፅሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ግን ሰብ ንርእሱ ስለ ዝፈርሕ ብዙሕ በፃሒ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ቃለ መጠይቅ እውን ከይህብ ተኸልኪለ ኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቃደኛ ኮንኩም ንዝብል ሕቶ እውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሰው እፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደሊ ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳበ ጽሒፉ መልሲ ኣይተዋሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ክሳብ መዓዝ ኸ እዩ ብከምዚ ክቕጽል? እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነጻነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቓስን እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለጽዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኹን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ ምሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ ዝግ ክግበር ክብሉ ተዛሪቦም ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ኣካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ። ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ። ዓለምለኸ ሕጊ፣ ቻርተር ኣፍሪቃ፣ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፊንካ መሓዝ ገበን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካል ፖሊስ ስልኪ ደው ኢላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ጽዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።